नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सरकारान आतंकवादा आड शुन्य सहिष्णुताय धोरण आपणायिल्ल्यान देशांत आतंकवादी घटनांत लक्षणीय उणाव आयला अशें आयज राज्यसभेंत एका पुरवणी प्रस्नाक जाप दितना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी सांगलें. सरकारान राष्ट्रीय तपास यंत्रणे NIA देश भायरूय दहशतवादी घटना आनी कारवायांची चौकशी करपाक अधिक अधिकार घटमूट केल्या. लंडनातल्या भारतीय उच्च आयोग आनी सॅन फ्रांसिस्कोतल्या भारतीय वाणिज्य दूतावासाचेर जाल्ल्या हल्ल्या संबंधीत घडणुकेची चौकशी NIA करता अशें तांणी सांगलें. भारत अंतरिक्ष केंद्र नांवाचें स्वताचें अंतरिक्ष केंद्र स्थापन करपाची येवजण भारतान आंखल्या आनी सगळ्यो येवजण्यो वेवस्थीत जाल्यो जाल्यार 2040 मेरेन भारतीय अंतराळवीर चंद्राचेर पावतलो अशें प्रधानमंत्री कार्यालयांतले राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी आयज लोकसभेंत पुरवणी प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. चंद्रयान 4 हो 2 प्रक्षेपण वाहनावरवीं प्रक्षेपीत करतले आनी तातूंत 5 घटक आसतले अशें तांणी सांगलें. वेचून काडिल्ल्या 4 गगनयान अंतराळवीरांक जनतेच्या नजरेपासून कित्याक पयस दवरल्यात या प्रस्नाक जाप दितना तांचे लक्ष विचलित जावचे न्हय म्हणून हे अशें केलां अशें तांणी सांगलें. तशेंच बायल रोबोटासयत गगनयानाची चाचणी उड्डाण ह्या वर्साच्या अखेरीक सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. Crew-9 मोहिमेची सुरक्षीतपणान धर्तरेचेर परतप सुनिश्चित करपा खातीर अथक परिश्रम करपी नासाच्या पुराय पंगडाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी परबी दिल्या. भारताची कन्या सुनीता विलियम्स आनी तिच्या सहकारी अंतराळवीरांनी तांच्या चिकाटी समर्पण आनी केन्नाच हार न मानपी भावनेन सगळ्यांक प्रेरणा दिल्या अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सोशल मिडियाचेर पोस्टांत म्हळां. Crew-9 मोहिमेचे सुरक्षीतपणान धर्तरेचेर परत येवपा खातीर अथक परिश्रम घेवपाच्या यत्नांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी दिल्या आनी ताची तोखणाय केल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की सुनीता विलियम्स आनी Crew-9 अंतराळवीरांनी परत एक फावट चिकाटीचो खरो अर्थ कितें ते संवसाराक दाखयला. तशेंच ही तांची धैर्य संयम आनी अमर्याद मानपी आत्म्याची परिक्षा अशें तांणी सांगलें. विशाल अज्ञाता मुखार आपलो दृढ निश्चय लाखो लोकांक कायम प्रेरणा दितलो अशें मोदी हांणी सांगलें. सुनीता विलियम्स हांची वृत्ती आनी यत्नाक अधोरेखीत करतना सुनीता विलियम्सान आपल्या पुराय कारगिर्दीत हे वृत्तीचे देख दिल्या अशें मोदी हांणी सांगलें. अंतरिक्ष संशोधन म्हळ्यार मानवी क्षमतेच्यो मर्यादा हुपप, सपन पळोवपाचें धाडस करप आनी ती सपनां प्रत्यक्षांत हाडपाचें धाडस करप आसा अशें तांणी मुखार म्हळें. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या रायसिना संवाद 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा आनी वेवसायीक निर्णयांचे वाट्या एकत्रीकरणाचेर भाशण केले. जागतीक अर्थीक धोरणांतल्या बदलांचेर भर दितना आयज संवसार राष्ट्रीय सुरक्षेक प्राधान्य दिवन वेवसायीक निर्णय घेता अशें डॉ जयशंकर हांणी सांगलें. आतां देश फक्त किफायतशीरते परस सुरक्षीत आनी विश्वासू भागीदारीक प्राधान्य दितात हाचेरूय तांणी भर दिलो. भारताच्या वेपारी वाटाघाटीचेर भासाभास करतना भारत सध्या युरोपियन युनियन, ब्रिटन आनी अमेरिकेकडे 3 व्हड वेपारी वाटाघाटी करता अशें डॉ जयशंकर हांणी सांगलें. हे भारताचे वाडीचे बाजारपेठ, तंत्रगिन्यान आनी धोरणात्मक भागीदार अशें तांणी फुडें सांगलें. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री आनी भाजपाचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी आयज नवी दिल्लींत बील अँड मेलिंडा गेट्स फावंडेशनाचे संस्थापक बील गेट्स हांची भेट घेतली. ह्या वेळार नड्डा हांणी भलायकी वेवस्था घटमूट करपाक आनी प्रभावी उपक्रम चालीक लावपाक फावंडेशनान दिल्ल्या मोलादीक आदाराची तोखणाय केली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत नड्डा हांणी सांगलें की भारतान भलायकी जतनाय, खास करून माता भलायकी, लसीकरण आनी नितळसाण हांचे मळार फावंडेशनाच्या आदारान केल्ल्या उल्लेखनीय प्रगतीचेर चर्चा केल्या. सगळ्या नागरिकांक परवडपी, सुलभ आनी दर्जेदार भलायकी सेवा सुनिश्चित करपा खातीर सामायीक वचनबद्धते खातीर दोनूय वटांनी सहकार्य कबलातीचे नूतनीकरण करपाक उत्सूक आसात अशें तांणी सांगलें. कमी खर्चाच्या भीम UPI वेव्हाराक चालना दिवपा खातीर सरकारान आयज प्रोत्साहन येवजणेक मान्यताय दिल्या. ही येवजण अदमाशी 1,500 कोटी रुपया खर्च करून राबयतले. आयज नवी दिल्लीत मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाविशी प्रसारमाध्यमांक माहिती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की हे येवजणेवरवी ल्हान वेपाऱ्यांक कसलोच अतिरिक्त खर्च करनासतना UPI सेवांचो लाव मेळटलो. 2,000 रुपया मेरेनच्या वेव्हारा खातीर दर वेव्हाराच्या मोलाक 0.15% दरान ल्हान वेपाऱ्यांक प्रोत्साहन दितले अशें तांणी सांगलें. 2024-25 आनी 2025-26 वर्सा खातीर वाडीव तरतुदी सयत सुदारीत राष्ट्रीय गोकुल अभियान चालीक लावपाक सरकारान मान्यताय दिला अशें वैष्णव हांणी सांगलें. हे येवजणेवरवीं दुदाचें उत्पादन आनी उत्पादकतेंत लक्षणीय रित्या वाड जातली, जाका लागून शेतकारांचें उत्पन्न वाडटलें अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.